Dobré poledne, děkujeme za zprávy i za slovo a rádi se ho na následujících zhruba 55 minut ujímáme. Osvědčený tandem ve složení Tereza Stýblová
a Honza Kovařík.
Dnes pro vás máme v příbězích z kalendáře muže, který když byl na vrcholu své slávy, tak byl takovou hvězdou, že ho na cestách údajně musela provázet policejní eskorta.
No Honzo, jako bys to znal.
Vůbec ne právě.
A to se prosím psal tehdy konec 19. století.
To je na tomto zajímavé. Onen muž se narodil v roce 1842 na německé straně Krušných hor a zemřel na den přesně před 109 lety.
Ale dnes si ho spojujeme spíše s pouštěmi, prériemi a nebo dokonce balkánskými roklinami.
Můžete si myslet, že je to nějaký cestovatel, geograf, zakladatel časopisu National Geographic, ale my pro vás máme úplně jiné nápovědy.
On za vás trošku zavádí. Pokud stále ještě váháte, tak pozorně poslouchejte. Nápověda první. Knihy pro mládež.
Nápověda druhá. Dobrodružství.
A nápověda třetí, a tato, jak se říká, určitě rozsekne, Indiáni.
Tak doufám, že jste uhádli. Možná bych přidal ještě takovou vlastní kreativní čtvrtou nápovědu. Každý, kdo to neuhádne, dostane po písničce baštonádu.
Tak pátou nepřidávám, ale písničku si dáme.
Pevně doufám, moji milí, že mezi vámi není žádný uchazeč o baštonádu.
Možná bys mohl Honzo říci, o co přesně jde.
Baštonáda je přece výprask přes holá chodidla. To znají jistě příznivci muže, o kterém chceme mluvit.
Je to tak. A já připomenu indicie, které jsme vám dali před písničkou v příbězích z kalendáře. Knihy pro mládež, dobrodružství a Indiáni. A jsem si jistá, že naši posluchači už Honzo vědí, která známá osobnost se právě za těmito indiciemi skrývá.
No, myslím, že jsme jim to se spisovatelem Karlem Májem neudělali příliš složité.
Možná jsme měli říct Albín Wardenbach.
No to by je zmátlo určitě.
Aby ne, vždyť to zmátlo i zkušené české četníky, kteří mladíka tohoto jména chytili ve stodole nedaleko Děčína.
Byl sice bez peněz i bez dokladů.
Za to se vytasil s neuvěřitelnou historkou.
Není prý ani Čech, ani Němec, ale dědic vanilkových a kakaových plantáží na ostrově jménem Martinik.
Své rodinné poměry, každodenní život na Martiniku i přepadení, jehož obětí se při návštěvě Čech stal, popsal úžasným četníkům do těch nejfantastičtějších detailů.
Jak by vůbec bylo možné, aby tenhle ten Albín Wardenbach z Martiniku nebyl?
Byl velice přesvědčivý a úřady dokonce psali na konzuláty i jeho vzdálené rodině.
Ovšem psali tam bez úspěchu.
Světlo do cizincova příběhu vnesla až jistá policejní podobenka z Drážďan.
Podle ní četníci poznali, že onen okouzlující plantážník proti nim je ve skutečnosti známý lékař Heilig.
A také známý učitel Ferdinand Lose.
A nototiskař Hermes Kuperstecher.
A neúprostný policejní poručík Wolframsdorf.
No zkrátka podvodník a zloděj. Na jehož hlavu je vypsáno hned několik zatykačů.
Recidivista, který během převozu do vězení uprchl i s policejním koněm a cestou do divokých Čech už stihl ukrást třeba, považ Honzo,
ano,
dětský kočárek, lampu, brýle, 60 šperháků a 7 biliárových kohlí. Na co to potřeboval, nevím.
Ve skutečnosti šlo, milí posluchači, o syna chudého tkalce.
A odhalme jeho pravé jméno, Karl Friedrich May.
Milý plantážní klapený u Děčína dostal 4 roky natvrdo.
A proč byly právě tyto roky pro Máje důležité, tak to si povíme na dvojce hned po písničce.
Před malou chvílí jsme vysvětlili v příbězích z kalendáře, že slavný spisovatel Karel May začal svou životní dráhu jako vězeň. Možná bychom měli, Terezo, říct, proč byly ty 4 roky ve věznici Waldheim pro Karla Máje tak podstatné.
Určitě, právě tamní knihovna totiž učinila z vězně číslo 402 spisovatele Karla Máje.
Chceš říct, že ve vězení hlavně četl?
Všechno, co mu přišlo pod ruku, Honzo. Hlavně však různé dobrodružné romány, cestopisy a encyklopedie, díky kterým získal skvělé znalosti exotických krajů.
No a možná taky utekl před ošklivou vězeňskou realitou, ne?
Já myslím, že s realitou měl Karel Máj své problémy.
Později prý z hrdiny svých knih hlasitě rozmlouval, jako by byli živí, a když nechal zemřít náčelníka Apačů Vinetua, dlouho pro něj plakal.
Tomu rozumím. Vždyť kolik toho se svým rudým bratrem zažil?
Asi narážíš na to, že veřejnosti tvrdil, že on sám je Old Shatterhand i Karaben Nemsí.
No zapřísahal se přece, že jejich příběhy prožil na vlastní kůži, nebo ne?
No nejen to. Nechal se fotit v indiánských a beduínských kostýmech, v turbanech, s puškami, s exotickými trofejemi.
A já vím, že obdivovatelkám se dokonce chlubil jizvami, které v nesčetných bojích utržil.
No, své obdivovatele zase uváděl v úžas tvrzením, že dohromady zná 1200 jazyků a dialektů.
Jeden neuvěřitelný, avšak zaručeně skutečný příběh stíhal další. Náklady jeho děl šly do 100 000 a z Karla Máje se postupně stala literární superstar.
Promiň, chtěla si říct z doktora Karla Máje.
Ano, omlouvám se, začal se dokonce podepisovat jako doktor.
No, řekl bych, že minimálně doktor marketingu to byl.
166 cm měřící zálesák v brýličkách pobláznil davy.
Poslyš, Terezo, myslíš, že mu všechny ty cesty do Ameriky, Orientu a Číny tehdejší čtenáři opravdu věřili?
No, já bych řekla, že ano, ale vím, že dlouho ne. O tom, jak jej dohnala realita, tak to si povíme po písničce.
V příbězích z kalendáře s datem 30. března vám na dvojce vyprávíme o slavném spisovateli, jehož knihy, troufáme si tvrdit, měli nebo mají ve svých knihovničkách skoro všichni i v naší zemi.
Koncem 19. století se společenské postavení tohoto spisovatele Karla Máje zdálo být neotřesitelné.
No, aby ne. Na každou novou Májovku tehdy čekali asi 2 miliony čtenářů, nejen německých, ale i zahraničních.
A studenti zakládali dokonce fankluby Karla Máje. Šlechta jej zvala na svá sídla, aby tam vyprávěl o dobrodružstvích, která na svých výpravách zažil, a politické strany usilovaly o jeho podporu.
Syn chudého tkalce, nedostudovaný učitel, se stal tím, čemu se dnes říká celebrita.
A řekla bych, že právě to se mu stalo bohužel osudným.
Dost možná. Lidé se totiž každopádně začali ptát. Opravdu jsou příběhy Old Shatterhanda či Kariben Nemsího skutečné, jak jejich autor tvrdí? Co pak to všechno mohl opravdu prožít jeden člověk?
No, však si to zrekapitulujme. Pobývat nějaký čas v Číně, prohánět se s Vinetuem severoamerickou prérií, cestovat s Hadžím Halefem pouštěmi Orientu, anebo bloudit se škypetary balkánskými roklinami?
No, to těžko vyjde, tenhle výpočet.
Je to tak, realita jej zase jednou dohnala.
Je přitom paradoxní, že první články, které se odvážily Májovu pravdomluvnost zpochybnit, vyšly právě ve chvíli, kdy se Karel Máj opravdu vydal na nejvzdálenější a nejspíš vůbec nejdobrodružnější cestu svého života.
Janov, Káhira, Luxor, Bejrút, Haifa, Nazaret, Jeruzalém.
Ano, právě tam v Jeruzalémě ho zastihly informace o novinářských útocích na jeho osobu.
Palestina, Suez, Srí Lanka, Sumatra, Damašek, Istanbul, Kypr, Atény, Korfu, Benátky.
Velmi reprezentativní seznam, řeknu ti. Téměř 1,5 roku dohromady strávil na cestách. Dokonce se projel i na velbloudu.
No, ale jenom pár metrů, Honzo.
No, to nevadí. Na fotografii zaslanou obratem do Německa to bohatě stačilo.
Ani ta však tentokrát už nezabrala.
Je to fakt. Německo, do kterého se Karel Máj ze své dlouhé cesty vrátil, bylo jiné než to, jež před časem opustil.
V příbězích z kalendáře dnes odhalujeme osudy a život slavného spisovatele, dobrodruha a také zdatného mystifikátora Karla Máje. V jeho hlavě se odehrávala spousta příběhů a možná, že kdyby netvrdil, že všechny zažil, nedopadl by tak, jak dopadl.
Jak dopadl? Inu z celebrity se stal záhy ve své rodné zemi veřejným nepřítelem. Prý se o to svým způsobem zasadila i žena, Terezo, promiň, a vy, milé posluchačky, taky. Opět je tu oblíbené rčení, za vším hledej ženu. Ještě budeme mluvit o české stopě v díle Karla Máje a také o štěstí, které se na něj usmálo těsně před smrtí. Karel Máj, o kterém vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, se stal veřejným nepřítelem číslo 1. Jak se to přihodí, že člověk prodává miliony výtisků knih a najednou se k němu štěstě naotočí zády?
Chceš říct, jak málo k tomu stačí?
No jen si to vezměte. Karel Máj platil za jednoho z nejčtenějších autorů své doby. Jeden den byly jeho knihy doporučovanou četbou, z níž se měla mladá generace učit hodnotám, jako je čest a spravedlnost, a druhý den
byly označeny za zhoubu německé mládeže.
A jejich autor za podvodníka.
A k tomu, aby se tak stalo, přitom stačilo několik článků.
No, bylo jich o něco víc než několik.
Kdo by se nehodil kamenem, že?
Všechny články poukazovaly na to, že si Máj své fantastické příběhy, o nichž tvrdí, že je na vlastní kůži zažil, vymyslel. A neopomněli ony články zmínit ani to, že skoro po celý život v podstatě neopustil Německo.
To by ale asi nebylo to nejhorší.
Ano, opravdovou ranou bylo teprve, když se novináři dopídili, kdeže to Karel Máj vlastně strávil ona cestovatelská léta.
Připomeňme, že ve vězení.
A bublina, kterou celé ty roky pečlivě nafukoval, rázem splaskla.
Velkou zásluhu na tom měl jistý Rudolf Lébius, novinář, který Máje nepřestal pronásledovat až do konce jeho života.
No jak je ale možné, že se na to přišlo po všech těch letech?
Zlé jazyky tvrdí, že to souvisí s Májovou první ženou.
S Emou?
Rozvod po 20 letech manželství a vzápětí nová žena po Karlově boku. Možná, že se jim Ema cítila zrazená, stejně jako později německá veřejnost.
Mně ale nejde do hlavy něco jiného. Opravdu svědčí to, že Máj ve svých knihách nečerpal ze skutečných zážitků a cest proti němu? Není to, milá kolegyně, spíš důkaz jeho mimořádné fantazie, překračující čas a prostor a strhávající přitom i čtenáře?
Já jsem na téhle straně, Honzo. A podobně se ptal i pražský zuřivý reportér Kiš, ale o tom po písničce. V příbězích z kalendáře na dvojce se s vámi dnes Tereza Stíblová a Honza Kovařík povídají o Karlu Májovi.
Ty si, Tereskou, v souvislosti s ním zmínila také slavného pražského novináře Egona Ervína Kiše.
Ano, on byl od dětství Májův velký fanoušek a později, už jako zkušený autor, se jej v časech protimájovské štvanice dokonce veřejně zastal.
To chtělo docela odvahu.
No, že byste ji naučil od Cariben Nancyho.
Možné to je. Jisté naopak je, že Egon Ervín Kiš rozhodně nebyl jediným českým fanouškem Karla Máje.
No, chci zvolat Bodejť, protože slavné 60-kové filmy o Vinnetouovi, ve kterých zářili Lex Barker a Pierre Brice, se sice natáčely v Chorvatsku, ale předobraz divokého západu však Máj našel jinde.
Nech mě hádat. Já bych tipoval na to mladické bloudění českou krajinou kolem Děčína a Ústí nad Labem.
Tamní rozeklané skály a několikametrové vodopády.
Přesně taková byla asi tehdejší představa středoevropana o divokém západě.
A já to úplně vidím. Vinnetou pádící na svém koni Ilčím labskou soutěskou.
Při pozdějším pobytu v ústeckém penzionu Srdíčko napsal Karel Máj dokonce celý román Vánoce.
A to je ten, co začíná výpravou saských studentů do Čech a končí v Americe?
Ano, to je právě ten román. Říká se o něm, že prý zachycuje Old Shatterhandovo mládí.
Takže se dá říci, že na cestě k Indiánům prošel Old Shatterhand Čechami.
Pravdou je, že on i další Májovi hrdinové v českých čtenářích zanechali hlubokou stopu. Nejen díky edicím nakladatelství Albatros či Olympia nebo zmíněným filmům z 60. let, ale také skrze jména a citáty tradované z generace na generaci.
Ještě rok před svou smrtí to tu Karl Máj navštívil naposledy, je to pravda?
Ano. Tehdy se nemocný a spory vyčerpaný spisovatel odebral do nově zřízených lázní Jáchymov.
A mě napadá otázka, Honzo, stihli se čtenáři s Karlem Májem smířit, než zemřel?
Já bych tě s dovolením a s tebou i posluchače dvojky ještě chvilku napínal. Řekneme vám to až po písničce. Spisovatel Karel Máj, o kterém dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, byl za svého života nejdříve celebritou a nakonec veřejným nepřítelem.
A to když se přišlo na to, že si příběhy, o kterých tvrdil, že je zažil, prostě vymyslel.
Přesto se na něj před smrtí ještě jednou usmálo štěstí.
A ty máš určitě na mysli onu slavnou přednášku, kterou pronesl ve Vídni.
Jmenovala se příznačně Vzhůru do země ušlechtilých lidí.
Trvala prý 2,5 hodiny.
Což byl úctyhodný výkon na nemocného sedmdesátníka.
Je to tak a stala se navíc přesvědčivou obhajobou Májova života a také díla.
Díla, které má v realitě pouze své kořeny. Díla, které realitu přerůstá až do fantastické říše, ve které jsou si všichni lidé bratry a v níž přátelství a odvaha vítězí nad strachem.
V předvečer dvou hrůzostrašných světových bálek Máj vyzval k celosvětové toleranci. Celý proslov pak vyvrcholil slovy.
Cituji, Hovořím jako člověk, který neusiluje o nic jiného, než o jediný velký pozemský cíl – mír na zemi.
A teď poslouchej, následoval 15-minutový potlesk 2000 diváků, který dojatého Máje ještě i vyprovázel ze sálu.
Domů se Karel Máj vrací unavený a s horečkou, ale šťastný.
Asi o týden později, 30. března 1912, se kolem 8 hodiny večer z jeho pokoje ozve poslední zvolání.
Vítězství, úplné vítězství, rudě, vidím všechno růžově, rudě.
Právě takto v knize Říše stříbrného lva popsal barvu smrti.
Podle jeho nepřátel Máj zemřel na svou špatnost.
Podle jeho přátel byl uštván novináři.
A podle lékařů jej do věčných lovišť přivedl infarkt.
Nastal čas zakopat válečnou sekeru.
Jeho rádlbojskou vilu, sloužící dnes jako muzeum, ročně navštíví 10 000 lidí a jeho knihy si stále nacházejí nové čtenáře.
A my můžeme určitě prohlásit, že Karl May zvítězil. Dnes jsme vám na Dvojce vyprávěli příběhy ze života spisovatele Karla Máje, který zemřel před 109 lety.
Tento autor dobrodružných románů, který sám strávil nějaký čas v žaláři, považoval za největší vězení všední realitu.
A čtenáře za vězně, které je z ní třeba vysvobodit.
Svými knihami razil cestu k útěku do fantastických pouští, stepí a roklin, obývaných ideálními lidmi, ušlechtilými bledými tvářemi, rudými gentlemany či hrdými arabskými kočovníky.
To zní nakonec přece jen hrdinsky. Rozlučme se s ním pro dnešek jedním z jeho vlastních výroků.
Chtěl jsem vyprávět podobenství a pohádky, v nichž je hluboce ukryta pravda, kterou jiným způsobem nelze ještě odhalit. Chtěl jsem načerpat světlo ze tmy svého vězeňského života. Chtěl jsem trest, který mě stihl, proměnit ve svobodu pro jiné.
Už kvůli tomu, že Karl May stvořil Vinnetu a ho budu já na do smrti milovat.
A já se klidně přidám. Snad jsme i vás potěšili některými novými zajímavostmi z jeho života. A chtěli byste vědět, o kom nebo o čem budeme mluvit pár minut po zítřejším poledni?
Já bych to chtěla vědět určitě, Honzo, takže nechám nápovědu na tobě.
No, vymyslel jsem lišáckou nápovědu, abyste si měli jak lámat hlavu. Jeho prvním předchůdcem v úřadě byl Arnošt z Pardubic.
A pokud chcete vědět více, tak zalistujte učebnici mi dějepisu 4. třídy, těm se Honza teď s Honzíkem hodně věnuje. Tam ji najdete.
Ale o hrdinovi našeho zítřejšího vyprávění se v té učebnici určitě nepíše. A jestli nevíte, tak počkejte, však vydržíte. Zítra 5 minut po 12.